Beseda je zakon.
Jezikovni pogovori s profesorjem doktorjem Hotimirjem Tivadarjem.
Profesor dr. Hotimir Tivadar, slovenski kulturni praznik je sicer za nami, ampak še vedno se lahko vračamo k tej temi, k kulturi, pa k umetnikom. Prešeren nam je med drugim zapustil tudi krasno pesnito, iz katere smo vzeli besedilo za slovensko himno. Zdravljica. Živej naj vsi narodi, ki hrepene dočakat dan, da koder sonce hodi, prepir iz sveta bo pregnan. Da rojak prost bo vsak, ne vrak, le sosed bo mejak. Kakšni lepi verzi, kakšne lepe misli, skoraj 200 let staro besedilo, ampak še vedno zelo aktualno, pa tudi jezik nekako dokazuje, da je bil že pred 200 leti kar lepo postavljen. Ne?
Vsekakor. Tu moramo izpostaviti, da Prešernov jezik v mnogočem govori o in razvitosti slovenščine takrat in tudi o neki kontinuiteti in stabilnosti slovenščine vse do danes. In to je potrebno posebej izpostavljati. Mene kot fonetika še posebej impresionira ta zvočna podoba. Uh-huh. Tu mi je zelo zanimivo tudi, kako so postavljeni določeni naglasi, kako tudi določene arhaične danes oblike lepo zvenijo. In ker je pač Prešeren kanoniziran, seveda težav z razumevanjem tudi pri mlajših generacijah ni, pa tudi same spremembe niso tako velike. Ne? Tako da slovenščina ima res dokaj stabilen sistem, seveda se je pa moramo vsaj knjižne slovenščine res precej učiti in dejansko tudi razmišljati o besedilih, ki jih beremo. Tako da res tu mogoče en mini poziv Prešerna, kar preberimo večkrat, ima zelo dobre misli, ki so res zelo aktualne za današnji čas.
Pa zazveni, dobesedno, ne?
Zelo.
Zelo onomatopoetski zna biti.
Tako.
Tukaj pa zazvenijo, ste že omenili tudi nekateri arhaični, bi lahko rekli, naglasi.
Tako, naglasi in celo oblike morfološko, ne, recimo, že če začnemo na začetku, žive. Žive, hrepene, to mislim, da redko kateremu Slovencu ta žive naj vsi narodi deluje tuje. Ne?
Ja.
Dejstvo pa je, da ta žive bi danes rekli živijo, ne? Oziroma naj živijo, bi skupaj potem povezali, prav tako hrepene, hrepenijo. Ne? Zdaj, tu mogoče, tu je malo večja sprememba na koncu, v samem spreganju, tukaj pa imamo potem tudi narodi. Ne, to zelo poetično deluje in je v Zdravljici edino pravilno. Da ne bo kdo recimo tu naglaševal narodi, ne, kot je dejansko danes pravilno. Ne, dejansko mi govorimo o narodih, o narodni zavesti in tako naprej. Skratka, narod sorazmerno stabilen. Mogoče tudi, da še dodamo tole koder, kar bi danes nadomestili skir, tu je dejansko Prešeren to uporabljal res v tem smislu kjer. Danes imamo pa v bistvu samo nek prostorski, se pravi, odšel sem v kraj, odkoder ni vrnitve. In tudi tukaj že čutimo, da je to malo bolj poetično, da tako rečem. Ne? Sicer mi raje zamenjamo z besedo kjer. Tako da tu imamo kar nekaj zanimivih poudarkov. Recimo mogoče še ta mejak. Ne? Mejak.
Ja, ja.
Mejak. Redko mi danes govorimo o mejaku. Ne? To sosed je ponavadi, sosednja država. Ne? Prešeren je tukaj rimal vrak mejak. Ne? Zanimivo, da se je odločil za vrak, ne? Ker vrak imamo bolj mi tam na vzhodu, če tako malo se hecam, ne, tukaj v srednji Sloveniji, pa me popravite, je hudič.
Hudič, ja, ja, bolj, ja.
Tako, ne, tukaj je naredil pač to vrak mejak, ne, je pa mejak bil zelo, zelo tudi, tako zvočno, kot tudi pomensko. Ne. Hotel je izpostaviti, da meje niso pomembne. Verjetno, to me zdaj bodo kolegi literati verjetno kregali oziroma popravljali, ne, verjetno je tukaj Prešeren mislil tudi na same odnose znotraj med ljudmi, ker vemo, da Slovenci se zelo radi skregamo glede kakšnih mej med parcelama, recimo.
Ja, zaradi vseh tih naglasov morda malce težje razumljiv, ampak vendarle privlačen, ne? To so lepi slovenski izrazi, ki so nekdaj bili tudi pogostejši.
Tako, vsekakor. Tu moramo izpostaviti, da je Prešeren res to mojstrsko naredil, kar se zvočnega, sam zvočne podobe tiče. Ne. Sedaj so potem tudi igralci in voditelji to nadgradili in to, ko nam odzvanja ta zdravljica, mislim, da lahko rečemo, da je kar primerna himna za našo deželo, ki je umeščena znotraj neke take, kako bi rekli, križišče. Ne? In smo na nekem križišču in dejansko se moramo z mejami ukvarjati. Tu je pa treba poudariti, da vsekakor je Prešerna blizu naredila šola. V šolah se ga je učilo dolga leta in če se ga ne bo učilo, bo tudi šola potem zaslužila, da bo Prešeren bolj oddaljen. Ne? Ampak mislim, da sploh v vseh teh športnih uspehih mislim, da zdravljice ne bomo tako hitro pozabili.
Ne, to pa prav gotovo, ne. Še en vers je seveda z lepim sporočilom, pa tudi malce nenavaden. Prepir iz sveta bo pregnan. Ne? Nenavadna oblika. Ne?
Tako, seveda, tu je v bistvu, danes bi rekli tukaj sveta, ne? Torej sveta bo pregnan. Tu je Prešeren spet metrom. Res, ta vers je eden, po moji oceni, najlepši, tudi če pogledamo recimo prepir pa sveta, ne? To je oski E in I, ki sta oba zelo, zelo zaprta, da tako rečemo, in to potem daje določeno barvo. In na splošno slovenščina ima, poleg tega, da je, kot sedaj v bistvu razlagava, ne? Mesto naglasa zelo pomembno in ni preprosto, to je potrebno vseeno poudariti, da mi nimamo stalnega mesta naglasa, kot recimo v mačarščini na prvem zlogu, ampak moramo se v bistvu besed naučiti na pamet skupaj z naglasom. Ne? Te pravi, pomen razumemo skupaj z naglasom. In tu je zelo pomembno razločevanje med oskimi eji in oskimi oji in širokimi eji in širokimi oji. Ne? Torej, to e, e, o, o, kar daje tako lepo barvo, mora biti tudi dejansko pravilno uporabljeno. Da je potem svet proti, recimo, državni svet. Torej, tukaj, če rečem svet, nek srednji E ali pa samo svet, ne, to ne bo enaka beseda. Svet, mundus, je samo z oskim E-em.
Pa še to se zakomplicira, ko gre svet v nek sklon.
Aha, ja.
In najdoma imamo svet, sveta in tako naprej.
Tako, ja, in bi, tako je trenutno še po kodifikaciji pravilno. Ne, in tako tudi v bistvu nas, v to nas usmerjajo tudi druge oblike. Ne, imamo svetnike, nimamo svetnikov,
ja,
to je potrebno poudariti. In tudi nimamo svetnikov, ne, ampak imamo svetnike, torej z oskim E-em. Kar nakazuje, to je tudi zgodovinsko pogojeno, da je tukaj prišlo do premene med širokim in oskim E-em. Ne? Je pa res, da se dan danes tu, mogoče to v naslednjih oddajah še kaj, o tem s kakšnimi konkretnimi primeri, svet sveta, ne? Pa tudi prehod prehoda in tako naprej, ko se v bistvu to premenjevanje oskega širokega E-ja in oskega širokega O-ja več ne dogaja. Ne? Čeprav v besedah to je, prisotno, ne, besedah, ki se tvorijo iz te samostalniške oblike, ne, torej v tvorjenkah potem iz te recimo osnovne oblike, ampak tukaj se izgublja. Ne. Ljudje pač radi poenostavljamo. Ne. Ampak mislim, da tale svetnik pa državnega sveta, mislim, da to bo ostalo. Mislim, da to ne vem,
ja, mi ne
radio, radio ognišče še to
ja, na radio ognišče ne smemo poenostavljati. No, ampak omenili ste, da je na glas zelo pomembna lastnost besede, ena od lastnosti. In da se na glasa pravzaprav učimo takrat, ko prvič slišimo besedo, ko jo nekako sprejmemo, posvojimo,
tako.
Takrat jo posvojimo z naglasom.
Tako, tu je potrebno poudariti, da recimo, če si predstavljamo tujce, ne, ki se učijo slovenščine, oni se učijo knjižne slovenščine in seveda mu moraš skupaj s samim zapisom tudi pojasniti, kakšen E je to, a je ozek širok, a ima naglas, ali nima naglasa. Ne. To je zelo, zelo pomembno. Tu bi osnovno vodilo bilo, da dejansko se mi res tega naglasa naučimo skupaj z besedo in da se tega še posebej v javnosti, kjer so sporočila dosti krat krajša in zato mora biti natančnejša, da tam res govorimo zelo jasno, razumljivo in s tem tudi izboljšamo pogovarjanje, razumevanje in ne nazadnje seveda oziroma predvsem vse je namenjeno kakovostnemu sporazumevanju.
No, o naglaševanju malce bolj podrobno tudi v eni od prihodnjih oddaj, za danes pa profesor dr. Hotimir Tivadar, najlepša hvala. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, vi pa poiščite zapis oddaje na naši spletni strani, posnetek najdete v našem arhivu med podcasti, iščite pod Beseda je zakon. Prihodnič pa nekaj nasvetov o javnem govoru. Se veste, le kdor pozna pravila slovenskega jezika, jih lahko upošteva.